Мац, можеш ли да ми изреш список колко има вработено во наше време, во време на Тодорович, во образование? Има много?
Во образование? А има много.
Колко?
Па испод 100 не би требало да.
Да ги викнеме да ги плашиме малко, дека ќе ги брка Жирновски.
Ајде, мада да се диспозема решение, ги боли курот. Ти ги зводам, ајде ќе плам.
Ама не така и знае.
Окей, окей, ќе изведам.
Треба многу јак притисок, ве. Мислам, имаш имената од бата, ама на луѓево притисок треба огромен.
Не да знам, ја ти шо ти лопци на што сме ги примиле, 2009-10, му стават на Фейсбук Лајк на Жирновски. Шо боиш?
Кој си ти?
Најдов два тројца. Имам ти до вчера со метал, јам реков од другиот поранонин со метал во надвор ќе идете сите.
С кој?
Тука имаме некој што се вработени и у финансии, вамо и таму. Шо ја ти кажа? Тука пола не се комуњари, мислам ти ај дел се затечени, ама имаме некој ние што сме ги вработили, што ти викам, стават лайк на Зерновски. Шо ја ти кажа?
А малку се страв да ги фатиме?
Не, јас им запретив, им кажав. Само што да не направам контраефект, ја им викам, ако тепаме, на улица ќе пратам да чистите, да метите со циганите. И Сашо ќе ви биде шеф.
Ше вика?
Ама зашто не, ја викам, видов лайк и сите, ама не, Фейсбукот ми го користи и братучетка ми и ми го знае пасвордот, два му там, добро, викам, да си знаете. И зеја многу е скапо да се отвори свој Фейсбук, па твојот најде да го користи, викам на тоа.
Не, треба да му кажиме да гласа за нас. И да даа потврда дека гласале за нас.
Се таму ќе даат потврда.
Со треголниче рече му че гласаш, че ти го провериме ливчето, ако не гласаш, че ти избркам здравот. Поведуваме секако, тоа треба види мовет.
Да. Не, им правам ја тензи предходно. Ова уште два кота. Ама има тука, има ти викам некој, но тој еден секретар во време на Варова бил 6 години на општина, син му на листа на СДСМ. Шо да му правам?
Па рече му нема да не гласа се за листа за советник. Оти 4 лета од работа.
Ќе му кажам, а од друга страна е добро пошо сите Скопје 2014, он ги има подпишувано. Разбираш? Ако покрам нешто он прв го јаде.
Па рече му бе човек, ќе јадиш онаку, гледаш де шо вика. Глупи ли?
Ќе го фатам од околу, не е
проблем. Порадиш, што прави на служите му?
Абе, правам со сите цело време тоа правам, ништо друго не работам. Само ти работи да надерам, што си со луѓе во тука се. Со други луѓе.
Луѓе, ја се помогнем екипе за легализација. Пичко, ме страх ме печен. Нема ти да влечем луѓе.
Не бе, ние треба да работиме малку и нив да ги утишеме. Да не искачат нив, да вадиме наши. Или ако му взимаме на нив е многу полесно, затоа што 800, ако му вземе, он паѓа 800, ние рипаме 800 и 600 го остаете ти. Така е помогло да гаде 800.
Циганите можеме 300 да му вземе.
300 и таму, мора да зголемем од 10, мили. Под 50% срамот. Значи 20%
на тие 2 избирачки.
20% на тие 2 избирачки места да рипнеме за 400 гласа. Тие се 2000 од 2 избирачки места заедно, 400 гласа.
Мажар мало да здигнеме, само таму не изговаре за.
Е праша ги јас вчера кога им кажав за Мажар мало како ми се сипа сидете како сме дигнале одзивот од 60 на 70, тие ќе биле комуњари. Ја им викам јас да ви кажам таму кај што тепам сакам да имам одзив 90. Ја им викам у лисиче кај мене ако има 90% одзив ја на кој сум. Ама тоа е лисичева, бе, што е чим тепаме, чим е структурата таква, што поголем одзив ни одговара.
Не, тепаме то роднини, пријатели.
Не разбира, Васкоро Бавлиев не разбира. Што ти кажам? Ја му викам у градски зид, не ни одговара 70%, не одговара 50%, а Мажар мало не одговара 90% му вика. Така, не е така ми вика. Така. Викам, са ти ќе ми кажеш 20 години водам избори. Не е така ми вика. Е па добро викам, не е така. Не може да се раслам, многу се тешки луѓе, не прифаѓаат ништо.
Така е, мач.
Така.
100% ми за Мажар мало и од Кале.
Да, бе, и Кале, и Пролет, и Ново мало. Тама ќе штепаме на поголем одлиш и направим
разлика. Че има и некој за СДА само да гласа, ама мнозинството ќе гласа за нас.
Мнозинството ќе гласа за нас. Не, ама и они се кажуваат, СДА само ги нашо, тие што не живеат тука. Па ние што правевме? Што сме ние? Инвалиди, неспособни? По избирачки список сидат врата на врата, бе, не сидат така, ка село без кучиња. Избирачки список, кој е вој, ајде да видиме, да го најдеме. Сека, ким треба да се седне? Ептен се, некако, шо знам.
И тоа ставам директно тебе во нека местна комитет, така?
Како мислиш ти? Јас сум тука, не ми е проблем. Е, и за Ивица, мислам дека Ивица е боли за градски зид. Вчера сега да ти кажам, ама не таму, затоа што имаме таму овој наши човек што е Милош и уште два тројца, што Ивица супер стои со нив, таму можеме со Ивица поголем успех да направиме него Дебар мало.
Дебар мало или онако. Е, ајде,
Елена е дебар мало, ме разбираш?
Уште еден треба на Елена.
Да не јачаме. Ти помагам јас на Елена. Јас се што ме вчера што викаше тој Данијел, тој па негативен, жаронски тепол, зашто дебар мало јада од чорби секој ден. Е, така кажа.
Добро. Дојде денес кој 12.
Да, знам, ми кажа вчера на дебар мало.